สวัสดีครับพี่น้องก็ก่อนที่จะมีโอกาสได้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้านะครับก็วันนี้ไหนๆก็เห็นเรามาจากต่างที่ต่างถิ่นนะครับวันนี้แปลกใจเพราะว่าวันนี้เราไม่รู้มาจากกี่ชนชาติกันขอทักทายเป็นคำในภาษาต่างๆแล้วกันนะครับก็ทักทายคนไทยสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับมีใครล่ะเฮลโลมีฝรั่งด้วยใช่ไหมครับนีฮาวนีฮาวนีฮาวโอเคอันยองฮาเซโยอันยองเซโยโอเคไมสุงคะไมสุงคะตะบรึตะบรึนะฮะมีพี่น้องกะเหลี่ยงด้วยกูเดใช่ไหมครับออสเตรเลียนะไม่รู้มีคนยิวหรือเปล่าขอชาโลมไว้ก่อนนะฮะชาโลมแล้วก็ทักทายเจ้าถิ่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคที่ทักทายเป็นหลายภาษานะครับผมรู้สึกว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนที่พิเศษจริงๆเพราะว่าเรารวมคนมาจากต่างที่ต่างถิ่นต่างเผ่าพันธุ์ต่างประเทศแต่ก็ยังมารวมด้วยกันได้ด้วยความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกันนะครับพระเจ้าที่เราเชื่อเป็นพระเจ้าของทุกชนชาติและพระเจ้าจะรวมเราทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูคริสต์อาเมนไหมครับอาเมนนะครับวันนี้หัวข้อที่ผมจะมาแบ่งปันยังอยู่ในซีรีส์ของอพยพนะครับอันนี้เป็นซีรีส์รองสุดท้ายแล้วนะครับอาทิตย์หน้าจะเป็นครั้งสุดท้ายของซีรีส์พระธรรมอพยพนะครับผมจะตั้งชื่อหัวข้อที่จะแบ่งปันวันนี้ว่าพระยาเวและพระสัญญาต่อชุมชนของพระองค์พระยาเวและพระสัญญาต่อชุมชนของพระองค์นะครับพระธรรมตอนนี้นะครับจะทำให้เราเองเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่ให้สมกับชุมชนเป็นชุมชนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้านะครับพระสัญญาแห่งความสัมพันธ์นี้จะครอบคลุมทั้งการดำเนินชีวิตของเราทั้งหมดได้อย่างไรพระสัญญาแห่งความสัมพันธ์นี้จะนำชุมชนให้เชื่อฟังเพื่อเตรียมพวกเขาเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาได้อย่างไรและสุดท้ายครับพระสัญญาแห่งความสัมพันธ์นี้จะนำชุมชนของพระองค์ชำระให้สะอาดได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามทั้ง3คำถามนี้ด้วยกันจากเนื้อหาที่เราจะดูด้วยกันนะครับขอเกริ่นนำก่อนนะครับจากตอนที่แล้วเรายังอยู่ในบรรยากาศของตอนที่แล้วอยู่เป็นตอนที่น่ากลัวมากชนชาติอิสราเอลอยู่ที่หุบเขาซีนายเขาไม่สามารถเห็นพระเจ้าได้สิ่งที่เขาเองเงยหน้ามองขึ้นไปเห็นแต่เมฆดำทึบเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบเต็มไปหมดดังนั้นพระเจ้าที่เขาเองได้สัมผัสในเวลานั้นเป็นพระเจ้าที่น่ากลัวมากๆนะครับและพระเจ้าก็ประทานถ้อยคำผมใช้คำนี้นะไม่ใช้เป็นบัญญัติแล้วกันนะครับเป็นถ้อยคำสิบถ้อยคำที่สรุปความเป็นพระเจ้าให้กับเขานะครับให้แก่ชนชาติอิสราเอลเราเรียนรู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าบัญญัติสิบประการหรือถ้อยคำสิบประการของพระเจ้านี้ไม่ใช่การสอบนะครับไม่ใช่การสอบเพื่อเข้าแผ่นดินนั้นแต่ว่าเป็นการทำให้เขาเห็นว่าพระเจ้าที่เขาเชื่อเป็นพระเจ้าที่เป็นลักษณะไหนพระเจ้าที่เขาเชื่อชอบอะไรไม่ชอบอะไรผมเวลาผมดูภาพนี้อาจจะดูน่ากลัวแต่เมื่อเราเองเปรียบเทียบภาพตัวนี้มันไม่ต่างกับงานแต่งงานเหมือนกันเนาะที่พระเจ้าเป็นเหมือนเจ้าบ่าวมอบคำสัญญาแล้วก็บอกหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวเจ้าบ่าวให้กับเจ้าสาวได้ฟังภาพนี้เป็นพันธสัญญาแห่งความสัมพันธ์จริงๆไม่ใช่พันธสัญญาที่ต้องสอบเข้าเพื่อจะเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ไม่ใช่แต่ว่าเขาเองได้เป็นประชากรของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วผ่านทางการไถ่ของพระเจ้าในอียิปต์นั้นเพราะว่าถ้าเป็นการสอบครับคิดว่าจะมีใครสอบผ่านไหมครับแน่นอนผมคนแรกน่าจะเป็นคนที่สอบตกนะครับแต่เพื่อให้เขารู้ว่าครับการทรงไถ่นั้นควรจะดำเนินชีวิตให้สมกับการทรงไถ่ของพระเจ้าอย่างไรนะครับพระคัมภีร์ตอนที่เราจะศึกษากันต่อไปนี้นะครับจะเป็นส่วนขยายครับจากข้อความ10ถ้อยคำที่พระเจ้าได้บอกกับเรานะครับเพื่อให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นในการดำเนินชีวิตประจำวันและยังบ่งบอกว่าชุมชนแห่งพันธสัญญาควรมีชีวิตอย่างไรเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและจะสำแดงพระเจ้าต่อชุมชนรอบๆข้างเราได้อย่างไรนะครับเราจะอ่านในพระธรรมอพยพบทที่20นะครับข้อ22ถึง26ด้วยกันก่อนนะครับโอเคให้เรายืนขึ้นดีไหมครับให้เรายืนขึ้นอ่านพระธรรมตอนนี้ด้วยกันนะครับโอเคอ่านพร้อมผมนะครับ1 2 3 พระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงบอกชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าพวกเจ้าได้เห็นแล้วว่าเราพูดกับพวกเจ้าจากท้องฟ้าห้ามทำรูปพระใดๆไว้บูชาเทียบเท่ากับเราห้ามทำรูปพระด้วยเงินหรือด้วยทองคำสำหรับตัวจงใช้ดินก่อแท่นบูชาสำหรับเราและบนแท่นนั้นจงใช้แกะและโคของเจ้าเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเป็นเครื่องสันติบูชาแก่เราและเราจะมาหาเจ้าและอวยพรเจ้าในทุกที่ที่เราให้ระลึกถึงนามของเราถ้าจะก่อแท่นบูชาด้วยศิลาสำหรับเราห้ามก่อด้วยศิลาที่ตกแต่งแล้วเพราะถ้าเจ้าใช้เครื่องมือตกแต่งศิลานั้นเจ้าก็จะทำให้ศิลานั้นเป็นมลทินและห้ามขึ้นไปยังแท่นบูชาทางบันไดเพื่อจะไม่เป็นที่อุจาตาให้เราร่วมใจฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระลักษณะของพระองค์เราเห็นพระลักษณะของพระเจ้าที่แท้จริงในพระธรรมตอนนี้ทำให้เรารู้ว่าเราเองควรจะตอบสนองอย่างไรต่อพระองค์และเราไม่ได้ตอบสนองเพียงคนเดียวแต่ขอให้เราเองเป็นหนึ่งในชุมชนนั้นที่จะตอบสนองต่อความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าต่อพระนามของพระเจ้าต่อพระลักษณะของพระองค์ที่สำแดงให้กับเราขอพระเจ้าทรงนำให้เราเองมีความเข้าใจในพระวจนะตอนนี้ร่วมกันขอพระวจนะตอนนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของชุมชนของพระองค์ให้เป็นชุมชนแห่งเกลือและแสงสว่างของพระเจ้ามากขึ้นเราจึงฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระเจ้าขอฝากพระวจนะตอนนี้ที่จะทำงานในจิตใจของเราทุกคนในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนั่งลงได้นะครับขอบคุณมากครับวันนี้เราเองจะมาดู3ประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับพันธสัญญาของพระเจ้ามีประเด็นไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับประเด็นที่1อ่านด้วยกันได้ไหมครับ1 2 3พระสัญญาของพระเจ้ากับการนมัสการที่แท้จริงพระสัญญาของพระเจ้ากับการนมัสการที่แท้จริงนะครับก่อนที่เขาเองจะทำสิ่งเหล่านี้ได้จะนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงได้เขาเองต้องมีประสบการณ์กับพระเจ้า2 อย่างก่อนประสบการณ์นี้คืออะไรครับก่อนที่เขาจะทำสิ่งนี้ได้เขาเองต้องรู้จักพระยาเวก่อนก่อนหน้านี้เราเห็นแล้วว่าคำถามใหญ่ในพระธรรมอพยพคือยาเวเป็นใครและเราได้รู้จักพระยาเวมากขึ้นจากหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อเขาเองได้รู้จักพระยาเวครับเขาจะเรียนรู้ว่าพระเจ้าองค์นี้เล่นๆไม่ได้พระเจ้าองค์นี้ยิ่งใหญ่และน่ากลัวน่าเกรงกลัวน่าเกรงขามที่สุดแต่ถ้าจบด้วยประการแรกตรงนี้นะครับเราอาจจะไม่มีความหวังในการที่จะได้รับความรอดเพราะพระเจ้าองค์นี้น่ากลัวจริงๆแต่ข่าวดีครับประการที่สองเราต้องรู้ด้วยว่าพระเจ้าองค์นี้มีความรักพระเจ้าทรงรักประชากรของพระองค์มากดังนั้นครับเมื่อพระเจ้าทรงรักมากเราจึงเรียนรู้ว่าคนที่รักกันจะวางใจในกันและกันเราจะวางใจในพระยาเวได้ต่อเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพี่น้องมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าเป็นแบบไหนมากกว่ากันครับส่วนมากในประสบการณ์ของเราเองเรียนรู้ที่จะรักพระเจ้าเนาะแต่จริงๆแล้วในพระธรรมอพยพทำให้เราเองย้ำเตือนว่าอีกด้านหนึ่งที่เราเองไม่ควรลืมคือพระเจ้าองค์นี้น่ากลัวน่ายำเกรงที่สุดเราล่ะครับเคยมีประสบการณ์ในความน่ายำเกรงของพระเจ้าแล้วหรือยังวันนี้พระธรรมที่เราอ่านไปนะครับผมขอแบ่งตอนอย่างนี้นะครับถ้าจดไม่ทันหรือฟังอะไรรู้สึกว่ายังไม่เข้าใจในตอนนี้ถ่ายรูปไว้ได้หรือจดไว้ได้นะครับโอเคผมขอแบ่งตอนอย่างนี้สั้นๆง่ายๆนะครับพี่น้องชอบกินแซนด์วิชไหมครับอันนี้ผมแต่งตอนแบบแซนด์วิชง่ายๆเลยนะครับจะมีตอน A ใช่ไหมครับแล้วก็ A ข้างล่างตอน B และตอน B ข้างล่างเป็นเหมือนขนมปังเหมือนชีสใช่ไหมครับและส่วนตรงกลางเป็นเหมือนอะไรครับเป็นเหมือนเนื้อพูดแซนด์วิชทำไมพูดถึงเบอร์เกอร์ไปได้โอเคพอถึงตรงนี้เสร็จเราจะเห็นว่าเออจริงๆแล้วทั้งหมดที่เราเองกำลังดูเป็นก้อนเดียวกันเนาะและก้อนตัวก้อนนี้นะครับกำลังพูดถึงอะไรรู้ไหมครับหัวข้อใหญ่อยู่ในหัวข้อ A ครับหัวข้อนี้คือการนมัสการที่แท้จริงเป็นอย่างไรส่วนที่เป็น B หรือ C เป็นแค่ส่วนขยายเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนขยายนี้ด้วยกันว่าการนมัสการที่แท้จริงเป็นอย่างไรเป็นอย่างที่เราเข้าใจในทุกวันหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบที่พระเจ้ากำลังอธิบายให้เราฟังนะครับพี่น้องดูทันไหมครับผมจะไปสไลด์ต่อไปแล้วถ่ายรูปไว้ก็ได้นะฮะหรือไม่ก็ขอสไลด์จากผมได้ โอเคคิดว่าทันนะครับผมจะไปอย่างช้าๆแล้วกันนะครับมาดูหัวข้อ A ด้วยกันครับหัวข้อ A นะครับก็คือการนมัสการที่แท้จริงคืออะไรนะครับพระเจ้าได้ให้นะครับปีเดือนนะครับปีและวันสะบาโตและเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆให้เขาระลึกถึงพี่น้องเดาซิว่าทำไมพระเจ้าถึงอยากให้เขาเองระลึกถึงปีสะบาโตวันสะบาโตและเทศกาลต่างๆเพราะจริงๆแล้วหลายครั้งครับเราก็เป็นเหมือนชนชาติอิสราเอลที่เราเองมาอยู่ที่จุดๆนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วเราก็คิดว่าเราเองพาตัวเราเองมาถึงจุดนี้ด้วยตัวของเราเองแต่จริงๆแล้วก่อนที่เขาจะมาถึงจุดนี้ครับที่หุบเขาที่ภูเขาซีนายนี้พระเจ้าทรงไถ่เขามาก่อนดังนั้นเขาเองต้องทำพิธีครับอย่างน้อยปีละ3ครั้งเพื่อทำให้เขาเองระลึกถึงการทรงกู้การทรงไถ่ของพระยาเวในชีวิตของเขาและมากกว่านั้นครับพระยาเวได้สั่งให้เขาเองห้ามมีอะไรครับรูปเคารพห้ามมีรูปเคารพหมายความว่าจะไม่มีการบูชาพระอื่นใดนะครับนี่คือการตอบสนองที่น่าสนใจมากพี่น้องฟังผมดีๆนะครับก่อนหน้านี้ถามว่าคนชาติอิสราเอลได้เห็นพระเจ้าไหมครับเห็นหรือไม่เห็นตอบแค่นี้พอเห็นไหมครับเห็นหรือไม่เห็นผมไม่ได้มีเลสไหนนะครับมีแค่สองอย่างเห็นหรือไม่เห็นครับไม่เห็นครับนี่มีสาเหตุที่พระเจ้าไม่อยากให้เขาเห็นพระเจ้าเพราะว่าเขาเองจะไม่ต้องสร้างรูปเคารพตามที่เขาเห็นแต่เขาจะตอบสนองสิ่งที่เขาเองอะไรครับได้ยินจากพระเจ้าเขาได้ยินเสียงจากพระเจ้าเท่านั้นดังนั้นครับนี่แหละคือความเชื่อแม้เราจะไม่มองเห็นอะไรข้างหน้าเลยแต่เราสามารถเชื่อมั่นที่จะเดินไปต่อไปข้างหน้าได้เพราะเราเองรู้ว่าคนที่เรานำเราไปรักเราเหมือนกันครับการไม่มีรูปเคารพก็คือการตอบสนองต่อการเชื่อฟังพระเจ้าที่มองไม่เห็นนั้นครับเราจะมาดูส่วนถัดไปที่จะขยายนะครับว่าเขาเองสามารถนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงได้อย่างไรซึ่งถ้าเราเองดูต่อไปเรื่อยๆครับผมไม่อยากให้พี่น้องแบบดูแค่สไลด์มีพระคัมภีร์ไหมครับมาเปิดดูด้วยกันดีไหมฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ในพระธรรมอพยพนะครับดูในแอปพลิเคชันของท่านก็ได้ดีไหมฮะไปด้วยกันนะฮะโอเคขอบคุณมากครับเรากำลังอยู่ในอพยพหยุดที่20แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับข้อ22เป็นต้นไปเราเห็นว่าจริงๆแล้วการนมัสการที่แท้จริงไม่ใช่การร้องเพลงฮะไม่ใช่การแค่มานมัสการแค่วันอาทิตย์จบๆไปแต่ว่าคือการดำเนินชีวิตซึ่งการดำเนินชีวิตคืออะไรเราจะดูในข้อ B ดังต่อไปนี้ครับข้อ B คือส่วนขยายของข้อ A อย่างที่บอกนะครับพี่น้องตามผมทันเนาะมาดูข้อ B ด้วยกันครับเปิดพระคัมภีร์ตามก็ได้ครับบทที่21ข้อ1ถึง11หรือเราเองไปดูในบทที่22ต่อไปเลยก็ได้นะครับในข้อ B ครับพูดถึงความรับผิดชอบความรับผิดชอบต่อใครครับพี่น้องมีอยู่คน2กลุ่ม1ทาส2บรรดาผู้ที่ด้อยโอกาสนะครับทาสกับผู้ที่ด้อยโอกาสเวลาพี่น้องอ่านถึงพระธรรมตอนนี้ที่บอกว่าต้องปฏิบัติกับทาสให้ดีนะครับเราจะรู้สึกว่าทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้คนอิสราเอลมีทาสสิ่งนี้ตรงกับน้ำพระทัยพระเจ้าจริงๆเหรอเอ๊ะประเทศไทยเราดูผิดพระวจนะไปหรือเปล่าเพราะเราไม่มีทาสแล้วตั้งแต่ร.5แต่จริงๆแล้วครับผมขออธิบายอย่างนี้ครับคำว่าทาสสำหรับคนอิสราเอลในสมัยนั้นมีนิยามที่แตกต่างกับเราในสมัยนี้นะครับเพราะว่าเขาปฏิบัติกับทาสราวกับว่าเป็นคนในครอบครัว เป็นคนในครอบครัวจริงๆครับไม่ต่างอย่างนั้นเลยถ้ามีกินข้าวอาจจะชวนทาสพวกนั้นที่เขารักมากินด้วยก็ได้นะครับดังนั้นเขาต้องดูแลทาสในครัวเรือนให้ดีที่สุดปกป้องเขาให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็เคยเป็นทาสมาก่อนจริงไม่จริงเขาเคยเป็นทาสในอียิปต์และพระเจ้าก็ช่วยกู้เขาด้วยความรักเช่นเดียวกันและไม่ว่าใครจะเป็นทาสเขาต้องดูแลทาสองค์นั้นคนนั้นให้ดีเหมือนที่พระเจ้าทรงดูแลครับดูแลเขาในประเทศอียิปต์ด้วยเช่นกันมากกว่าทาสครับยังมีคนด้อยโอกาสมาดูซิว่าคนด้อยโอกาสในพระคัมภีร์ที่ได้บอกมีใครบ้างนะครับลองจดตามก็ได้นะครับ1อ่านด้วยกันคนต่างด้าว2อะไรครับหญิงม่ายหรือลูกกำพร้าครับซึ่งในสมัยก่อนหญิงม่ายไม่ได้เก่งเหมือนจะปัจจุบันนะครับโอ้โหโดนสามีทิ้งไปหรือสามีเสียชีวิตไปหางานพิเศษทำได้ไม่ใช่นะฮะหญิงม่ายในสมัยก่อนสิ้นไร้ไหมตอกจริงๆไม่สามารถมีอาชีพของตัวเองแล้วยิ่งมีลูกติดหน้าอนิจจาจริงๆ คนเลยครับคนจนนะครับ4ครับเพื่อนบ้านในระบบตรงนี้เราเห็นว่าคำว่าเพื่อนบ้านนี่อาจจะเป็นคนรอบๆข้างบ้านก็ได้หรือคนที่รู้จักก็ได้นะครับมีใครอีกครับโอ้อ่านข้อนี้เราสะดุ้งเลยฮะศัตรูของเราแม้แต่ศัตรูเราก็ต้องทำดีกับเขาด้วยโอเคมากกว่านั้นศัตรูคือคนที่เราเกลียดเขานะครับผู้ที่เกลียดชังเราเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ก็ต้องทำดีกับเขาด้วยและสุดท้ายครับพระคัมภีร์ใช้คำว่าคนอื่นซึ่งเราไม่รู้เป็นใครแต่พระคัมภีร์บอกว่าคนอื่นที่กำลังบอกนี้เป็นคนที่บริสุทธิ์แล้วก็ชอบธรรมเราเห็นว่าความสัมพันธ์ที่หลากหลายเหล่านี้นะครับเป็นความสัมพันธ์ที่พระเจ้าทรงสั่งและครอบคลุมความสัมพันธ์ทุกอย่างกับคนภายนอกทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรครับเหตุผลเดียวที่พระเจ้าอยากให้เรามีความสัมพันธ์กับคนทุกๆคนโดยเฉพาะคนภายนอกด้วยเพราะว่าพระยาเวห์ตรัสว่าเรามีใจเมตตากรุณาพระเจ้าที่เราเชื่อมีใจที่เมตตากรุณาครับแม้ในเวลานั้นอิสราเอลจะเห็นพระเจ้าอยู่ในเมฆทึบน่ากลัวสุดๆแต่พระเจ้าองค์นี้มีความเมตตากรุณาแฝงอยู่พระเจ้าทรงมีความเมตตากรุณาต่อเราทุกๆคนชนทุกชาติทุกเพศทุกวัยทุกตำแหน่งทุกฐานะพระเจ้าทรงมีความเมตตาและมีใจกว้างขวางพอให้คนเหล่านั้นไม่ว่าจะมาอยู่ในสถานะไหนเข้าในชุมชนของพระเจ้าได้คำถามที่สำคัญก่อนที่จะจบข้อนี้ไปคือว่าชุมชนของเราครับไม่ต้องมองไกลไม่ต้องมองถึงผู้นำคิดจักเราเองก็ได้ได้สำแดงใจที่เมตตาของพระเจ้าแก่คนเหล่านั้นแล้วหรือยังมีตั้ง7คนตั้ง7ประเภทเนาะปัจจุบันเราอาจจะไม่มีทาสแต่อย่างน้อยเรามีคนอีกตั้ง7ประเภทที่เราเองต้องรับผิดชอบร่วมกันเราได้สำแดงความเมตตาให้กับเขามากมายขนาดไหนผมรู้นะสังคมนี้อาจจะเป็นสังคมที่เรากลัวโดนหลอกแต่ที่แน่ๆถ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจและเรารู้ว่าคนนั้นไม่ได้หลอกเราจริงๆถามใจตัวเองครับเราอยากจะช่วยเขาไหมเราอยากจะช่วยเขาจริงๆหรือเปล่ามาดูข้อ4ครับข้อ4เป็นการดำเนินชีวิตที่เราบอกว่าเป็นการนมัสการพระเจ้าครับอันนี้จะเป็นคดีที่เริ่มรุนแรงผมใช้คำว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญานะครับกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีอยู่4ข้อที่เขาเองต้องรับผิดชอบแล้วก็มองด้วยกันนะครับอย่างแรกคือข้อ C 1คืออะไรครับมนุษย์ทำร้ายมนุษย์ด้วยกันเองครับในมัทธิวนะครับบทที่21ข้อ23ถึง15กล่าวว่าถ้าหากมีอันตรายก็ให้วินิจฉัยดังนี้คือชีวิตแทนชีวิตตาแทนตาฟันแทนฟันมือแทนมือเท้าแทนเท้ารอยไหม้แทนรอยไหม้แผลแทนแผลรอยช้ำแทนรอยช้ำมาทำตอนนี้ก็แอบสะดุ้งเหมือนกันเนาะทำไมน่ากลัวขนาดนี้พระเจ้าที่เราเชื่อทำไมแบบดูร้ายกาจแต่จริงๆแล้วถ้าเราดูบริบทครับนี่คือบริบทที่พูดถึงผู้ตัดสินของคนอิสราเอลในเวลานั้นเป็นผู้พิพากษาครับพระเจ้าไม่ได้บอกให้เขาแก้แค้นนะฟังดีๆแต่กำลังบอกว่าถ้าเขาเองต้องเอาต้องทดแทนหรือชดใช้คืนให้ชดใช้ไม่เกินกว่าที่เขาเองเคยทำกับเรางงไหมให้เขาชดใช้คืนไม่เกินกว่าเหตุหรือไม่เกินกว่าที่เขาเองเคยทำกับเราจริงๆแล้ววิธีการนี้ดูเหมือนจะดีครับแต่จริงก็ดีแหละแต่เมื่อเราเห็นในพระวจนะของพระเจ้าในมัทธิวใหม่เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์มีทางที่ดีกว่านั้นพระเยซูคริสต์มีทางที่ดีกว่านั้นไงครับพระองค์ทำให้พระบัญญัติสมบูรณ์จริงๆพระองค์บอกว่าไม่ต้องแก้แค้นฝากสิ่งที่เราเองขัดเคืองใจแค้นใจไว้กับพระบิดาดีกว่าและมากกว่านั้นเราสำแดงความรักให้กับคนในชุมชนนั้นได้เห็นถึงแม้เขาเองจะเป็นคนที่เป็นศัตรูกับเราก็ตามสิ่งเหล่านี้ทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติและนี่คือการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองครับพูดถึงอะไรครับอ่านมาดูด้วยกันในพระคัมภีร์ก็ได้สัตว์ที่ทำร้ายมนุษย์หรือคนอื่นผมไม่เปิดพระคัมภีร์นะพี่น้องลองเปิดพระคัมภีร์ของพี่น้องเองในบทที่21ข้อ28ถึง36พูดถึงสัตว์ตัวไหนครับพูดถึงสัตว์ตัวไหนครับตัวไหนครับม้าลาวัวหนูอะไรนะฮะวัวใช่ไหมครับวัวหรือโคกระบือนี่นะครับ อาจจะเป็นมีหลายเคสอ่ะผมอาจจะเล่าให้ฟังไม่หมดแต่ว่าประมาณนี้ถ้าโคไปควิดคนนู้นคนนี้ต้องรับผิดชอบอย่างไรโคตัวนี้เคยทำร้ายคนอื่นมาแล้วเจ้าของต้องรับผิดชอบอย่างไรตรงเนี้ยผมทำให้เห็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าคือสิทธิมนุษยชนที่เท่าเทียมกันนะเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างนี้ครับมีถ้อยคำหนึ่งที่บอกว่าแม้แต่ทาสโดนวัวควิดตายถามว่าทาสตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าเขามองว่าทาสไม่มีค่าเขาคงฝังไปละแต่จริงๆแล้วทาสคนนี้มีค่าในสุดเขาต้องจ่ายราคาของทาสคนนี้ด้วยแสดงว่าทาสคนนี้ถึงจะเป็นคนที่มีฐานะที่ต่ำต้อยแต่ก็ยังมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยเช่นกันมากกว่านั้นครับคนที่เป็นเจ้าของสัตว์หรือเจ้าของวัวนะครับซึ่งผมวงเล็บว่าน่าจะเป็นคนที่มีฐานะหน่อยเพราะเขามีวัวเป็นของตัวเองเขาเองถ้าเขาปล่อยวัวออกไปควิดคนอื่นทั้งๆที่วัวตัวนี้เคยก่อคดีมาแล้วแต่เขายังปล่อยปละละเลยเขาก็ต้องถูกลงโทษด้วยเช่นกันคนรวยก็ไม่เว้นเราเห็นว่าทุกคนนะครับไม่ว่ามาจากสถานะแบบไหนฐานะแบบไหนในสายพระเนตรของพระเจ้าทุกคนเท่าเทียมกันและใครที่ทำผิดก็ต้องรับโทษบาปนั้นด้วยตัวของเขาเองด้วยเช่นกันนี่คือสัตว์ที่ทำร้ายมนุษย์หรือคนอื่นนะครับเดี๋ยวผมค่อยขยายอีกทีในตอนสรุปนะหรืออย่างที่สามครับเกี่ยวกับอะไรครับการดูแลทรัพย์สินของเราเองด้วยและคนอื่นที่ฝากเราด้วยนะครับเกี่ยวกับการดูแลทรัพย์สินพี่น้องลองกลับไปอ่านที่บ้านดูก็ได้นะครับในบทที่22ข้อ1ถึง17หรือดูตอนนี้ด้วยกันก็ได้นะครับบัญญัติ10ประการของพระเจ้านะครับสรุปเป็นถ้อยคำ2คำสั้นๆที่พระเยซูบอกกับเราคือรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดนะครับและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนี่เป็นพาร์ทที่2ครับรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองผมขอสรุปอย่างนี้ว่าเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินก็คือถ้าเราจะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองจริงๆเราต้องดูแลสัตว์เลี้ยงสิ่งของของตัวเราเองให้ดีด้วยจริงๆแล้วสิ่งของที่พระเจ้ามอบให้กับเราเป็นของของเราจริงๆหรือเปล่าครับ คิดดูดีๆเงินทั้งหมดในกระเป๋าบัญชีธนาคารของเราบ้านที่เราอยู่ลูกที่พระเจ้าประทานให้ครอบครัวของเราเป็นของเราหรือเปล่าครับจริงๆไม่ใช่ของเรานะครับเป็นของพระเจ้าที่มอบให้กับเราที่อารักขาจริงๆเมื่อเราเองสอนตอนนี้ผมคิดถึงพระเยซูคริสต์ครับเมื่อพระองค์เข้ามาในโลกนะครับพระองค์ไม่มีอะไรที่เป็นเจ้าของสักอย่างเลยอะทั้งที่พระองค์เป็นเจ้าของทุกอย่างแต่พระองค์มาแบบ nothing มากอะไม่มีอะไรสักอย่างในชีวิตเลยแต่พระองค์ยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลทรัพย์สินนะครับต้องจ่ายภาษีไหมก็จ่ายภาษีก็ไปตกปลามาเอาเงินจากปากปลามาจ่ายภาษีเป็นพลเมืองที่ดีนะครับและดูแลทรัพย์สินของคนอื่นที่แม้แต่ห้องที่เช่าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ก็เช่าห้องแล้วก็ดูแลห้องนั้นให้ดีมากๆให้กับคนที่เป็นเจ้าของศัพท์นี้ที่คริสเตียนเรียกว่าคนที่ดูแลของที่ดีเราเรียกว่าผู้อะไรครับอารักขาถูกต้องครับเราเองเป็นผู้รักขาด้วยเช่นกันและถ้าเราเองอยากจะเป็นผู้อารักขาที่ดีเราต้องดูแลสิ่งของสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งอะไรก็ตามที่พระเจ้ามอบให้กับเราให้ดีที่สุดเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราครับวันหนึ่งพระเยซูเสด็จกลับมาพระองค์จะอาจจะถามเราว่าสิ่งของที่เราฝากไว้กับพวกเจ้าดูแลไปถึงไหนแล้วเราอาจจะบอกพระองค์ว่าขอโทษหมดไปแล้วกับ ROV หรืออาจจะหมดไปแล้วกับบ้านหลังนู้นหมดไปแล้วกับผู้หญิงคนนั้นเราไม่ทราบพระองค์จะกลับมาเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆถ้าเราเองมีความคิดที่บอกว่าเราเป็นผู้อารักขาที่ดีไม่มีสิ่งไหนที่เป็นของเราเลยพระเจ้าเป็นเจ้าของเราจะดูแลทุกสิ่งที่อยู่ในหน้าตักของเราให้ดีที่สุดอาเมนไหมครับอาเมนเบาจังเลยอาเมนไหมครับอาเมนนะฮะเราจะดูแลให้ดีที่สุดเป็นผู้รักษาที่ดีและประการที่4ครับเกี่ยวกับอะไรครับพฤติกรรมทางศาสนาอื่นนะครับอันนี้ผมไม่ขอรายละเอียดอะไรมากแต่ที่แน่ๆคนที่เป็นนมัสการแบบพระเท็ดนะครับไม่ใช่เท็ดที่เป็นหมีนะครับพระที่เทียมเท็ดหลีกเลี่ยงจากการนมัสการที่แท้จริงเขาต้องมีโทษด้วยเช่นกันแน่นอนเขาเองต้องรับผลที่เขาเลือกในการนมัสการผิดนั้นคนที่เลือกนมัสการผิดเขาต้องมีโทษนี้ด้วยเช่นกันพี่น้องครับที่เราเองเรียนทั้งหมดคือการนมัสการที่แท้จริงเราเห็นว่าไม่ใช่แค่การร้องเพลงหรือดนตรีที่ดีๆมากๆแต่พูดถึงการดำเนินชีวิตและการเลือกพระเจ้าเป็นพระเจ้าอันดับหนึ่งนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงเป็นผู้รักษาที่ดีเป็นคนที่เห็นแก่สิทธิมนุษยชนดูแลซึ่งกันและกัน เป็นคนที่สำแดงความรักฝากไว้กับพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไม่แก้แค้นคืนนี่คือการนมัสการที่แท้จริงเราใกล้เคียงกับนิยามตรงนี้มากน้อยขนาดไหนครับจริงๆเป้าหมายที่ผมพูดไปนะครับพระเจ้าทรงมอบเป้าหมายสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อให้เราเองสำแดงว่าเราเองจะสามารถเป็นผู้นมัสการที่แท้จริงได้อย่างไรนะครับเพื่อเราเองจะถวายเกียรติแด่พระยาเวและสำแดงต่อประชาชาติรอบๆข้างของเราว่าเราเองเป็นปุโรหิตสำหรับชนชาติเหล่านั้นด้วยถ้าเราเองไม่สำแดงพระคริสต์สำแดงพระเจ้าแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเองไม่สามารถสำแดงพระเจ้าในชีวิตของเราให้กับคนอื่นได้ดูด้วยเช่นกันคำถามสำคัญที่ผมอยากจะทิ้งให้กับพี่น้องและชุมชนของพระเจ้าได้คิดด้วยกันสองคำถามครับข้อที่หนึ่งเราเป็นผู้นมัสการที่แท้จริงหรือไม่ผมว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเราล้มเหลวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในข้อต่อไปเราเป็นผู้นมัสการที่แท้จริงหรือไม่หรือเราคิดว่าโอเคเราร้องเพลงเพราะมานมัสการวันที่เราคือผู้นมัสการที่แท้จริงนะแต่ดูตามนิยามที่พระเจ้าทรงให้จริงๆไม่ใช่เลยและข้อที่2ครับเราเป็นผู้นมัสการที่แท้จริง24ชั่วโมงหรือไม่หมายความว่าไม่ใช่แค่อยู่ในชุมชนเท่านั้นแต่เมื่อออกไปนอกชุมชนเราเองจะเป็นผู้นมัสการที่แท้จริงด้วยไม่มีใครเช็คชีวิตของคุณบนท้องถนนนะครับไม่มีใครเช็คชีวิตของคุณเมื่ออยู่หอคนเดียวแต่ว่าถ้าเราเองเห็นนิยามตรงนี้เราจะตอบสนองกับพระเจ้าโดยการเป็นผู้นมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงและ24ชั่วโมงไม่ใช่แค่วันอาทิตย์แค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นโอเคนี่คือประเด็นแรกครับการนมัสการที่แท้จริงคือแบบไหนคือการดำเนินชีวิตนั่นเองเรามาดูประเด็นที่2ด้วยกันครับประเด็นที่2นี้พูดถึงอะไรครับอ่านด้วยกันได้มั้ยครับ1 2 3พระสัญญาของพระเจ้ากับการการเข้ายึดครองแผ่นดินนะครับเราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับข้อ20ถึงข้อ22นะครับประเด็นที่2พระสัญญาของพระเจ้ากับการยึดครองแผ่นดินอ่านด้วยกันครับ1 2 3นี่แน่เราใช้ทูตของเรานำหน้าพวกเจ้าเพื่อคุ้มครองพวกเจ้าตามทางและเพื่อนำพวกเจ้าไปถึงที่ที่เราได้เตรียมไว้จงเอาใจใส่ทูตนั้นและจงเชื่อฟังเขาอย่าดื้อรั้นกับเขาเพราะเขาจะไม่ยกโทษให้พวกเจ้าเลยด้วยว่าเขาทำในนามของเราถ้าเจ้าเชื่อฟังเขาจริงๆและทำทุกสิ่งตามที่เราสั่งไว้เราจะเป็นศัตรูต่อศัตรูของเจ้าและจะเป็นปฏิปักษ์ต่อปฏิปักษ์ของเจ้าตอนนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าพระยาเวทรงเตรียมทางให้มีชีวิตอยู่ในแผ่นดินโดยการเชื่อฟังทูตของพระเจ้าแน่นอนครับอ่านพระธรรมตอนนี้แล้วชื่นใจเนาะพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าองค์นี้สัญญาว่าพระองค์จะไปกับเราต่อเฮ้ยพระเจ้าจะไปกับเราต่อดังนั้นเราต้องกลัวแหละพระยาเวสัญญาว่าจะไปกับพวกเขาต่อแต่ถ้าไปด้วยเมฆที่น่ากลัวงี้อาจจะดูสยดสยองเกินไปพระองค์ก็เลยส่งทูตของพระองค์ครับน่าจะรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์นี่แหละเป็นตัวแทนครับเขาจะเตรียมทางให้คนชาติอิสราเอลนะครับไปถึงดินแดนแห่งพันธสัญญานะครับและไม่ว่าทูตนี้จะเป็นใครหลายคนบอกว่าน่าจะเป็นพระเยซูคริสต์หรือเปล่าไม่ว่าทูตนี้จะเป็นใครครับเมื่อเชื่อฟังเขาหรือไม่เชื่อฟังเขาก็เหมือนทำกับพระยาเวด้วยเช่นกันนี่คือตัวแทนของพระเจ้าและกำลังบ่งบอกด้วยว่าอิสราเอลกำลังเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับและการเชื่อฟังนี้ครับมีผลตอบแทนก็คือว่าเขาเองซึ่งเป็นทูตของพระเจ้าจะนำชนชาติอิสราเอลไปถึงดินแดนแห่งพันธสัญญานะครับและข้อเรียกร้องนี้จะทำให้เขาเองอย่างอยู่เย็นเป็นสุขนะครับฟังดูอย่างนี้เหมือนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเลยเนาะแต่จริงๆครับก่อนที่เรามาถึงจุดนี้จำได้ไหมครับเมื่อเราอ่านถึงจุดนี้เราอาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะพระพรเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเองสัตย์ซื่อกับพระเจ้าหรือซื่อสัตย์กับพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าแต่เมื่อเราอ่านดูดีๆเขาซื่อสัตย์กับพระเจ้าไหมครับชนชาติอิสราเอลแล้วทำไมเขาได้สิ่งนี้ล่ะจริงๆหลังจากนี้ก็บ่นอยู่ยังบ่นอยู่หลังจากนี้ก็ยังแบบทำตัวไม่ดีต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าอยู่แต่ทำไมเขายังได้เข้าครับแน่นอนไม่ใช่เพราะว่าเขาดีแต่เพราะว่าพระเจ้าที่เขาเชื่อแสนดีเพราะไม่นานเราจะเห็นว่าอีกไม่นานเขาจะล้มเหลวครับแต่พระเจ้ายังยืนยันในพระสัญญาของพระองค์เหมือนเดิมว่าพระเจ้ายังทรงรักเขาและยังรักษาพระสัญญาที่ให้มอบให้กับเขาอย่างไม่เปลี่ยนไป คำถามสำหรับเราครับสำหรับเราทุกวันนี้ดินแดนที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับเราไม่ใช่เพราะว่าเราทำดีเนาะโอเคเราเข้าใจตรงนี้ตรงกันนะครับสำหรับเราทุกวันนี้พระเจ้าทรงจัดเตรียมแห่งแผ่นดินแห่งพันธสัญญาของเราแล้วไม่ใช่คณาอันนะแต่เป็นที่ไหนครับเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาแล้วน่าไปจริงๆเลยจริงๆอยากไปตอนนี้เลยไปด้วยกันไหมฮะยังไม่ถึงเวลาก็คือฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่น่าไปจริงๆเลยพระเจ้าทรงสัญญาให้กับเราทุกวันนี้พระเจ้าทรงเตรียมให้กับเราแล้วคำถามที่สำคัญที่ผมอยากจะถามพี่น้องในวันนี้ก็คือเราเตรียมตัวไปที่นั่นหรือเปล่าครับหรือว่าโอ้ไม่เป็นไรก็ปล่อยตามเวรตามกรรมตายเมื่อไหร่แล้วค่อยไปผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะเรารู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนเตรียมตัวไปที่นั่นอ่ะเหมือนเราจะไปเที่ยวต่างประเทศพี่น้องต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับถ้าสมมุติจะไปเรียบร้อยแล้วเตรียมของเรียบร้อยแล้วเอ้ยบ่มีวีซ่าไม่มีพาสปอร์ตไปไม่ได้เตรียมตัวแล้วมันก็ไปไม่ได้เพราะเราเองเตรียมตัวไม่พร้อมเราเองเตรียมตัวพร้อมที่จะไปสวรรค์ไหมครับที่ต่างว่าสมมุติว่าวันนี้พระเยซูคริสต์จะกลับมาเย็นนี้เราพร้อมที่จะไปไหมครับไม่ต้องตอบตรงนี้แต่อยากให้เราเองเช็คครับมีคนบอกว่าถ้าเราเองเราจะรู้ว่าเราเองเตรียมตัวพร้อมที่จะไปที่ไหนให้เช็คสำหรับคริสเตียนนะเช็คที่ไหนรู้ไหมครับรู้ไหมครับเช็คที่ไหนเช็คที่คำอธิษฐานของเราครับทุกวันนี้เราอธิษฐานแบบไหนครับ เราประทับใจเนาะคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกแต่เราเองมักจะอธิษฐานว่าพระเจ้าหวยงวดนี้ขอถูกสักครั้งหนึ่งได้ไหมโต๊ะเต็งก็ได้อะไรเงี้ยหรือสาวๆที่อาจจะโสดมานานแล้วพระเจ้าขอคนนี้เถอะขอคนนี้ถ้าไม่ได้คนนี้นั้นลูกจะตายให้ได้เลยมันเห็นเลยว่าแบบผมไม่ว่าใครบางคนเป็นพิเศษผมก็เคยได้ถ่ายนี้แต่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราได้เตรียมตัวไปแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาจริงๆหรือเปล่าเราเช็คที่คำให้ถามของเราได้เป็นคำให้ถามเพื่อตัวของเราเองหรือคำให้ฐานเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องลองเช็คที่คำให้ฐานของพี่น้องเนาะผมก็ลองเช็คละหลายครั้งผมรู้สึกว่าจริงๆผมไม่ได้เตรียมตัวไปที่นั่นเลยเวลานี้กับใจใหม่ด้วยกันขอพระเจ้าทรงช่วยเราเนาะที่ตาใจของเราจะมองไปที่แผ่นดินที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้ไม่ใช่แค่โลกนี้ที่เราเองอยู่แค่60 70หรือ80ปีเท่านั้นพระเจ้ามีสิ่งที่ดีมากกว่านั้นให้กับพวกเราอาเมนมั้ยครับอาเมนเบาไปแล้วอาเมนมั้ยครับอาเมนเราจะไปอยู่ที่นั่นด้วยกันเราไม่รู้จะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆเราจะได้เจอกันที่นู่นอีกแน่นอนอย่าลืมทักทายกันด้วยนะครับโอเคทักทายกันด้วยผมก็จะทักทายพี่น้องด้วยดีใจจังเลยได้เจอพี่น้องที่นั่นอีกแล้วประเด็นที่3ครับประเด็นสุดท้ายที่เราจะมาดูกันวันนี้อ่านด้วยกันได้มั้ยครับ1 2 3พระสัญญาของพระเจ้ากับการถวายบูชาครับพระสัญญาของพระเจ้ากับการถวายบูชาเป็นอย่างไรเดี๋ยวอ่านพัมพีด้วยกันครับโอเคอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3พระยาเวตรัสกับโมเสสว่าเจ้ากับอาโรนนาดับกับอาบีฮูและพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล70คนจงขึ้นมาเข้าเฝ้าพระยาเวและนมัสการอยู่แต่ไกลให้เฉพาะโมเสสผู้เดียวเข้ามาใกล้พระยาเวส่วนคนอื่นๆอย่าให้เข้ามาใกล้และอย่าให้ประชาชนขึ้นมากับโมเสสเลยโมเสสจึงนำพระวจนะทั้งสิ้นของพระยาเวและกฎหมายทั้งสิ้นมาชี้แจงให้ประชาชนทราบประชาชนทั้งหมดก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพระวจนะทั้งสิ้นซึ่งพระยาเวตรัสไว้นั้นเราจะทำตามโมเสสจึงจารึกพระวจนะของพระยาเวไว้ทุกคำแล้วลุกขึ้นแต่เช้าสร้างแท่นบูชาที่เชิงภูเขาและตั้งเสาหินขึ้น12ต้นตามจำนวน12เผ่าของอิสราเอลท่านให้ใช้พวกคนหนุ่มของอิสราเอลถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและถวายโคเป็นเครื่องสันติบูชาแด่พระยาเวแล้วโมเสสเอาเลือดโคครึ่งหนึ่งใส่ไว้ในอ่างอีกครึ่งหนึ่งก็ประพรมไว้ที่แท่นบูชานั้นท่านเอาหนังสือพันธสัญญามาอ่านให้ประชาชนฟังแล้วพวกเขากล่าวว่าทุกคำที่พระยาเวตรัสนั้นเราจะทำตามและเราจะเชื่อฟังโมเสสก็เอาเลือดประพรมประชาชนที่กล่าวว่านี่เป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งพระยาเวทรงทำกับท่านตามพระวจนะทั้งสิ้นเหล่านี้แล้วโมเสสกับอาโรนนาดับกับอาบีฮูและพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล70คนก็ขึ้นไปพวกเขาได้เห็นพระเจ้าแห่งอิสราเอลและพื้นที่รองพระบาทเหมือน
นินสีครามสุขใสเหมือนท้องฟ้าทีเดียวพระองค์ไม่ได้ทรงลงโทษบรรดาผู้นำอิสราเอลพวกเขาได้เห็นพระเจ้าและได้กินและดื่มอ่านข้อ11ด้วยกันอีกสักรอบดีไหมครับผมอ่านข้อนี้แล้วรู้สึกอัศจรรย์ใจว่า1 2 3พระองค์ไม่ได้ทรงลงโทษบรรดาผู้นำชนชาติอิสราเอลพวกเขาได้เห็นพระเจ้าและได้กินและดื่มเฮ้ยคนบันทึกคนเดียวกันหรือเปล่าก่อนหน้านี้บอกว่าขึ้นไปแล้วตายแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะมาดูด้วยกันครับเวลาผมอ่านพระธรรมตอนนี้ผมจะรู้สึกว่าทั้งตลกไปด้วยแล้วก็รู้สึกเสียใจไปด้วยอ่ะมันจี๊ดอ่ะรู้สึกตลกตรงที่ว่าอิสราเอลบอกว่าสัญญาว่าจะทำตามพระยาเวห์ทุกอย่างแต่เราเห็นว่าหลังจากนั้นล้มเหลวไม่เป็นท่าแล้วที่รู้สึกเจ็บจี๊ดก็คือว่าหลายครั้งผมก็เป็นอย่างนี้ด้วยเราไม่ได้สัญญากับพระเจ้าแบบทางคำพูดอย่างเดียวนะหลายครั้งเราสัญญาผ่านทางอะไรครับคริสเตียนร้องบทเพลงเนาะฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูไม่หันกลับเลยหลายครั้งก็หันกลับไปก่อนเลยเราไม่รู้หลายครั้งเราเป็นคนบาปแล้วเราก็แบบตอบสนองกับพระเจ้าได้อย่างไม่เหมาะสมมากๆแต่ที่แน่ๆครับสิ่งเหล่านี้เป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราเองไม่พึ่งพระโลหิตหรือเลือดที่เราเองจะดูด้วยกันเนี่ยเราจะมาดูด้วยกันว่าเลือดตัวนี้ช่วยพวกเขาได้อย่างไรโอเคครับตอนนี้ครับมุ่งเน้นไปที่การถวายบูชาของชนชาติอิสราเอลครับมีการพรมเลือดด้วยเนาะเวลาเขาพูดตอนแรกก็ตอนแรกพรมที่ท่านบูชาก่อนสักพักมาพรมที่ประชาชนนะครับโอเคการถวายเหล่านี้นะครับอยู่ในรูปแบบเริ่มต้นนะครับที่จะนำความชื่นชมยินดีนะครับถ้าเราอ่านในหนังสือเลวีนิติเราจะเห็นว่านี่เป็นการถวายเบื้องต้นและเป็นการถวายที่นำความชื่นชมยินดีให้กับชุมชนของพระเจ้าด้วยเป็นเครื่องเผาบูชาที่เป็นตัวแทนของการชดใช้ความบาปให้กับเขาแน่นอนเมื่อบาปถูกยกแล้วอารมณ์ของชุมชนในเวลานั้นคิดว่าเป็นไงครับแน่นอนชื่นชมยินดีและแน่นอนเขาสัญญาว่าจะพักดีกับพระเจ้าด้วยเพราะว่าเขาเองไม่เคยมีเจอพระองค์ไหนที่ดีขนาดนี้มาก่อนเลือดที่ไหลบนแท่นบูชาครั้งนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงความต้องการอยากให้พระเจ้าพอพระทัยจริงๆเขาใช้วิธีการของพระเจ้าโดยการที่ยอมเสียสละบางอย่างเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยนะครับขณะที่การปกคลุมนี้แสดงให้เห็นพระเมตตาของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์นะครับในทางกลับกันก็แสดงให้เห็นถึงการถวายตัวของเขาแด่พระเจ้าด้วยเช่นกันนะครับขั้นตอนการแสดงออกนี้นะครับแสดงเห็นว่าประชาชนอยากจะเป็นชุมชนปุโรหิตที่เราเองได้ดูในตอนก่อนๆในพระธรรมอพยพว่าพระเจ้าตั้งชุมชนนี้ไม่ใช่ตั้งชุมชนมาเพื่อให้รอดเฉยๆแต่เพื่อเขาเองจะเป็นปุโรหิตกับบรรดาประชาชาตินะครับไม่ว่าเจตนาตอนนี้จะเป็นจริงขนาดไหนจะจริงขนาดไหนนะครับแต่อีกไม่นานเราจะเห็นว่าเขาล้มเหลวเนาะและคำสัญญาของเขาไม่เป็นจริงสักอย่างเลยแต่ข่าวดีคำสัญญาของพระเจ้ายังเป็นจริงสำหรับเขาอยู่แม้เขาเองจะไม่รักษาสัญญาจากพระเจ้าก็ตามหลังจากนั้นครับสิ่งที่น่าทึ่งครับสิ่งที่ผมจะโฟกัสวันนี้คือมีผู้นำอิสราเอลเนาะโมเสสอาโรนใครอีกครับอาดับอาบีฮูซึ่งเป็นลูกของอาโรนนะครับพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลอีก70คนขึ้นไปบนภูเขาเพื่อพบพระเจ้าย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อพบพระเจ้าไม่กลัวตายเหรอขึ้นไปเฉยเลยผมเชื่อว่าเขาอาจจะมีความเกรงๆอยู่ตั้งแต่แรกเพราะว่าตอนแรกคำสั่งก็คือว่าห้ามขึ้นไปใช่ไหมครับเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเราได้เห็นถึงศักยภาพไม่ใช่ศักยภาพของตัวเขานะแต่เป็นศักยภาพของโลหิตที่หลั่งออกมาถ้าไม่มีการเสียสละเราจะพบกับพระเจ้าไม่ได้เลยแต่สิ่งที่ผมจะพูดดังต่อไปนี้นะครับไม่ใช่การเสียสละของเรานะแต่เป็นการเสียสละของคนคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ก็คือพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์มาช่วยเหลือเราโดยการหลั่งโลหิตออกนี่คือศักยภาพของโลหิตของพระเยซูคริสต์เพื่อให้เราเองขึ้นไปบนภูเขาสามารถสามัคคีธรรมกับพระเจ้าพระบิดาได้สามารถกินและดื่มและสามัคคีธรรมกับพระยาเวได้อย่างใกล้ชิดและสนิทสนมนะครับเมื่อเราพิจารณาครับมีคำสั่งก่อนหน้านี้อ่านด้วยกันได้ไหมครับจงระวังตัวให้ดี1 2 3จงระวังตัวให้ดีอย่าขึ้นไปบนภูเขาหรือถูกต้องเชิงเขานั้นใครถูกต้องภูเขานี้ต้องมีโทษถึงตายและเจ้าจงไปกำชับประชาชนไม่ให้ล่วงล้ำเข้ามาเพื่อดูพระยาเวแล้วต้องพินาศไปเป็นจำนวนมากเราเห็นว่าคำสั่งเหล่านี้ครับอยู่ในบทที่19ก่อนหน้านี้ไม่กี่บทแต่เราเห็นว่าจริงๆแล้วการขึ้นภูเขาน่ากลัวจริงๆเลยอะต้องตายต ้องพินาศเพราะพินาศสำหรับพระเจ้านี่มันดูน่ากลัวมากกว่าคนพูดกันเองซะอีกนะครับแต่ว่าเมื่อเราเองเห็นประโยคนี้นะครับอาจจะดูน่ากลัวแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังอ่านตะกี้นะครับคำว่าพระเจ้าไม่ได้ลงโทษบรรดาผู้นำชนชาติอิสราเอลจึงน่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ที่สุดที่เราอ่านในพระคัมภีร์แล้วคนบาปที่ไม่สมควรขึ้นบนภูเขาได้สามารถทำกับพระเจ้าที่บริสุทธิ์เพราะว่าการเสียสละเลือดของสิ่งบางสิ่งคนบางคนนั่นคือพระเยซูคริสต์นั่นเองแต่ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะมาครับโลหิตที่เขาเองได้รับการประพรมตรงนี้ยังมีข้อจำกัดอยู่เพราะอะไรรู้ไหมครับผมขอตั้งชื่อว่าพวกเขาถึงแม้ว่าจะใกล้ชิดแต่ยังไม่สนิทสนมถึงจะใกล้ชิดแต่ยังไม่สนิทสนมเพราะว่าอะไรครับพี่น้องลองดูในบทที่24ข้อ17ด้วยกันดีไหมครับผมไม่มีในสไลด์ขอเปิดด้วยกันดีไหมฮะบทที่24ข้อ17วันนี้จะไม่พูดถึงข้อนั้นซึ่งพี่จอนอาจารย์จอนจะพูดในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับแต่ผมขอแตะเล็กๆน้อยๆในบทที่24ข้อ17บอกว่าอะไรครับคนชาติอิสราเอลยังอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับบทที่24ข้อ17อยู่ที่ไหนครับอันนี้เป็นสมมตินี้เป็นภูเขาชนชาติอิสราเอลอยู่ที่ไหนครับอยู่หุบเขาอยู่อะแล้วเขาเห็นพระเจ้าเป็นแบบไหนครับพระเจ้าเป็นแบบไหนครับยังเป็นควันยังเป็นเมฆยังเป็นฟ้าผ่าฟ้าแลบอยู่ถึงบอกว่าพวกเขาถึงแม้ใกล้ชิดแต่ยังไม่สนิทสนมเพราะว่าโลหิตตรงนี้ทำให้แค่ผู้นำมาเจอพระเจ้าเท่านั้นเองแต่ประชากรยังไม่สามารถมาพบพระเจ้าเป็นการส่วนตัวได้พูดง่ายๆเขามาถึงจุดเป้าหมายที่โมเสสไปถึงพระเจ้าแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองเขาไม่สามารถทำชนชาติของอิสราเอลมาคืนดีกับพระเจ้าได้ 100% ในพระธรรมฮีบรูก็ได้ยืนยันกับเราครับอ่านด้วยกันนี้มั้ยครับ 1 2 3พอเลือดวัวผู้และเลือดแพะไม่มีทางชำระบาปให้หมดสิ้นไปได้เลยสิ่งเหล่านี้เป็นแค่เงาของผู้ที่จะมาในอนาคตคือพระเจ้าที่ลงมาเป็นมนุษย์พระเยซูคริสต์ผู้เดียวที่จะชำระบาปให้หมดสิ้นไปได้ทุกวันนี้เรารู้เนาะว่าพระเยซูคริสต์มาเพื่อการนี้แล้วมาดูซิว่าพระเยซูคริสต์ทำให้สิ่งที่พระเจ้าหรือพระยาเวสัญญากับชนชาติของพระเจ้าสำเร็จยังไงนะครับโอเคผมขอสรุปตรงนี้ก่อนที่ผมจะอธิบายนะครับความสำเร็จในพระธรรมตอนนี้ในพระเยซูคริสต์คือพระองค์ทรงอะไรครับดีกว่าในทุกทางมาดูซิว่าพระองค์ดีกว่าในทุกทางยังไงบ้างในพระธรรมฮีบรูบอกว่าพระเยซูทรงเป็นเครื่องเผาบูชาไม่ใช่แค่เพื่อเครื่องบูชาที่เผาเท่านั้นแต่พระองค์ทรงมีชีวิตที่เชื่อฟังตลอดทั้งชีวิตด้วยดังนั้นถ้าเป็นเครื่องเผาบูชาต้องเป็นเครื่องเผาบูชาที่ไร้ตำหนิสุดยอดไม่มีเครื่องเผาบูชาที่ดีขนาดนี้อีกแล้วนะครับพระบิดาจึงพอพระทัยพระองค์มากนะครับและถือว่าพระองค์ทรงเป็นปุโรหิตหลวงที่เข้าไปในห้องชั้นในเพื่อจะเผาบูชาให้กับเราจริงๆปุโรหิตอ่ะพี่น้องถ้าสมมติเราเองไปศึกษาหลังจากนี้ในเลวีนิติเราเห็นว่าปุโรหิตเข้าไปในห้องชั้นในได้แค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นแต่พระเยซูคริสต์ครับอยู่ที่นั่นจริงๆห้องนั้นไม่มีที่นั่งนะแต่พระธรรมฮีบรูบอกว่ามีพระที่นั่งอยู่ที่นั่นพระเยซูคริสต์ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างชำระบาปทั้งหมดสำเร็จหมดแล้วและพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นชำระบาปให้เราดังนั้นพระองค์จึงดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังพึ่งพาอยู่พระองค์ทรงดีกว่าในทุกทางและมากกว่านั้นครับปุโรหิตองค์นี้ไม่ใช่ปุโรหิตที่ไม่เห็นใจประชาชนของพระองค์พระองค์ทรงเห็นใจพระองค์ทรงรักประชาชนและชุมชนของพระองค์มากนะครับพระองค์ทรงทราบว่าวันหนึ่งสิ่งที่เราสัญญากับพระเจ้าเราจะล้มเหลวเหมือนคนอิสราเอลแต่พระองค์ก็ยังยอมตายกับคนที่ล้มเหลวอย่างเราที่ไม้กางเขนเพื่อชำระบาปให้กับเราทุกคนและพระองค์ครับฟังดีๆนะพระองค์ไม่ได้มาไถ่เราคนเดียวถ้าวันนี้เราเองได้ยินสิ่งที่หลายคนประกาศบอกว่าไม่เป็นไรแค่เชื่อก็พอวะพอแล้วรอดก็พอแล้วนี่ไม่ใช่ข่าวประเสริฐนะครับข่าวประเสริฐกำลังบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ไถ่เรามาคนเดียวแต่ไถ่มาทั้งชุมชนชุมชนนี้จะเป็นชนชาติอิสราเอลฝ่ายวิญญาณแน่นอนชนชาติอิสราเอลฝ่ายวิญญาณมีหน้าที่ใน1เปโตรบทที่2ข้อที่9คือชนชาติปุโรหิตที่เขาเองจะนำชนชาติอื่นมาคืนดีกับพระเจ้าอย่างที่น้ำพระทัยของพระเจ้าอยากให้เป็นอะไรที่ทำให้ชุมชนของพระเจ้า อะไรที่ทำให้เราเองเป็นชุมชนของพระเจ้าครับการกระทำของเราเองหรือเปล่าไม่ใช่ครับ แต่ว่าเป็นการกระทำของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเวลานี้เราไม่ใช่ต้องการเลือดของวัวอีกแล้วแต่ว่าเราต้องการเลือดหรือโลหิตของพระเยซูคริสต์เพื่อไถ่เราให้พ้นจากความบาปและใครก็ตามที่ได้รับโลหิตนี้แล้วผมอยากบอกว่าอย่าให้การเสียสละของพระเยซูคริสต์นี้สูญเปล่าสำหรับชีวิตของเราเลยอาเมนไหมครับอาเมนเบาอีกแล้วอาเมนไหมครับอาเมนอย่าให้โลหิตที่พระเยซูหลั่งให้กับเราด้วยความเสียสละนี้สูญเปล่าเลยดังนั้นครับผมอยากจะให้เราเองไหนๆก็พูดถึงพระธรรมอพยพและพระธรรมฮีบรูละผมว่ามันมีลิงเกจให้เราเองเห็นเล็กๆน้อยๆนะครับเราจะมาดูในพระธรรมฮีบรูนี้คือในบทที่10นะครับพี่น้องลองดูในเวอร์ชันของพี่น้องก็ได้หรือดูตามที่ฉายให้ดูก็ได้นะครับเราจะอ่านด้วยกันได้ไหมครับเราจะอ่านฮีบรูบทที่10ข้อ19ถึงข้อ25ด้วยกันผมคิดว่าพระธรรมตอนนี้เป็นพระธรรมที่ลิงก์กับพระธรรมอพยพและจะนำการตอบสนองมาถึงเราได้ชัดเจนที่สุดอ่านด้วยกันครับ1 2 3เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์โดยโลหิตของพระเยซูตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตซึ่งพระองค์ทรงปิดเปิดให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้นคือทางพระกายของพระองค์และเมื่อเรามีโลหิตใหญ่เหนือหมู่คนของพระเจ้าแล้วก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยใจจริงและด้วยความไว้ใจเต็มที่มีใจที่ได้รับการประพรมให้พ้นจากมโนธรรมที่ไม่ดีและมีกายที่ชำระด้วยน้ำสะอาดขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อทรงซื่อสัตย์และขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ทำเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วผมคิดว่าพระธรรมตอนนี้น่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือการตอบสนองของเราได้ดีมากๆครับเพราะพูดถึงทั้งชีวิตใหม่พูดถึงชุมชนพูดถึงการสำแดงพระเยซูคริสต์ต่อชุมชนมาดูอะไรมาดูในรายละเอียดว่าเราเองควรตอบสนองยังไงบ้างครับผมคิดถึงการนำไปใช้อย่างแรกครับคือเราควรมีหัวใจที่เชื่อมั่นในการไถ่ของพระเยซูคริสต์ครับพี่น้องเคยไหมที่เราเองสารภาพบาปหลายๆอย่างกับพระเจ้าไปอาจจะเป็นความบาปที่ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความอ่อนแอของเราแล้วเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเราไม่มั่นใจเลยแต่พระธรรมตอนนี้พูดชัดเจนว่าโดยโลหิตของพระเยซูคริสต์เป็นความมั่นใจสูงสุดทำให้เราเองพ้นจากความผิดบาปเพราะว่าพระองค์ทรงยกบาปให้กับเราทั้งสิ้นแล้วพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมครับไม่ว่าพี่น้องจะมีบาปที่ใหญ่ขนาดไหนนำบาปเหล่านี้มามอบให้กับพระเยซูคริสต์ทูลร้องขอต่อพระองค์นะครับพระองค์ยินดีที่จะชำระบาปนั้นให้อย่างที่สองครับแม้วันนี้นะครับพี่น้องยังเจอกับปัญหาต่างๆใครไม่มีปัญหายกมือขึ้นครับ ใครไม่มีปัญหายกมือผมยังงงกับคำถามผมเองเลย โอเคไม่เป็นไรแน่นอนทุกคนมีปัญหาครับปัญหาที่รุมเร้าต่างๆแต่ก็สามารถชื่นชมยินดีได้ไหมครับชื่นชมยินดีได้เพราะเราเองสามารถเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าได้อยู่เสมอครับเพราะว่าพระเจ้าที่เราเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์หรือสัตย์ซื่อพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์อย่างแน่นอนเราอาจจะเจอปัญหาที่อยู่ตรงหน้าแต่ที่แน่ๆเราเหมือนชนชาติอิสราเอลเราอาจจะไม่เห็นพระเจ้าอยู่ตรงหน้าแต่เราได้ยินเสียงพระองค์เรารู้ว่าพระเจ้าองค์นี้ไม่เคยทอดทิ้งเราวันนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงออกมาเป็นพระสุรเสียงอย่างนี้แต่เรารู้ว่าเสียงที่พระเจ้าตัดกับเราทุกวันคือพระวจนะของพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์นะครับพระเจ้าอยากให้เราเองรู้น้ำพระทัยของพระองค์พระเจ้าตัดกับเราทุกวันอยู่ที่เราเองสนใจหรือเปล่าต่อไปครับให้เราเองเลิกมองตัวเองและสังเกตความต้องการของผู้อื่นบ้างเพราะในพระธรรมตอนนี้คำว่าพิจารณาครับในภาษากรีกแปลว่าสังเกตคนอื่นดูคำว่าสังเกตคืออะไรครับหมายความว่าให้เราเลิกมองตัวเองหลายครั้งเราอาจมาโบสถ์ด้วยความว่าโอ้ยพรุ่งนี้โปรเจกต์ยังไม่เสร็จเลยพรุ่งนี้จะทำอะไรต่อนะเราเองจะทำนู่นทำนี่ผ่านไหมพระพี่ตอนนี้ครับหนุนใจให้เราเองเลิกมองตัวเองครับแล้วเงยหน้าขึ้นมาสังเกตความต้องการของพี่น้องบ้างหันซ้ายหันขวาก็ดีนะครับวันนี้เราไม่ได้มาโบสถ์เพื่อตัวเราเองแต่เรามาโบสถ์เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าและเพื่อชุมชนเรามาโบสถ์เพื่อที่จะดูแลคนอื่นครับและส่งต่อความเชื่อนี้ให้กับคนอื่นเอาใจใส่คนอื่นที่อยู่ในชุมชนของพระเจ้าโดยการปลุกใจซึ่งกันและกันเสมอที่จะทำความดีพระธรรมตอนนี้บอกชัดเจนเราอาจจะท้อใจ ยิ่งมีอะไรรุมเร้าเข้ามาแต่ว่าเราอยากจะหนุนใจในชุมชนว่าจงทำความดีต่อไปนอกจากนี้ครับมาแล้วโอเคนอกจากนี้นะครับพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าอย่าขาดอะไรครับการประชุมเหมือนอย่างบางคนผมชอบเวอร์ชันนี้นะที่ทำเป็นนิสัยโอเคนิสัยนะใช้คำนี้อยู่ที่ทำเป็นนิสัยนะครับขณะที่ความเสื่อมทรามของวิญญาณเริ่มคืบคลานเข้ามาในสังคมจริงไม่จริงสิ่งหนึ่งที่มักเลือนหายไปก็คือว่ายิ่งความเสื่อมทรามเข้ามายิ่งทำให้เราห่างจากชุมชนหรือพูดง่ายๆคิดจากท้องถิ่นคนในสมัยก่อนนะครับเขาไม่ได้มาสการแค่วันอาทิตย์ต้นสัปดาห์เท่านั้นแต่เขาบอกว่าเขาเองเจอกันเกือบทุกวันเราเห็นว่านี่คือความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของชุมชนมากสิ่งเหล่านี้หนุนใจไม่ใช่คนในชุมชนในเวลานั้นแต่เป็นเราด้วยครับแค่หนึ่งวันในสัปดาห์ที่เรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์อย่าขาดได้ไหมพี่น้องผมขอร้อง มาเหอะอยากเจอโอเคไหมหรือในกลุ่มเซลล์ในระหว่างสัปดาห์เราเองนัดเจอกันนอกรอบก็ได้เราเองสามารถใช้เวลากับคนในชุมชนได้เสมอครับอยู่ที่เราเองจะเปิดใจให้กับคนในชุมชนหรือเปล่าที่แน่ๆมันไม่เป็นอะไรที่มันเป็นทางการอย่างที่พี่น้องคิดหรอกแต่ความสัมพันธ์มันจะนำความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเองอยากให้ชุมชนนี้เข้มแข็งใช่ไหมครับความสัมพันธ์ในชุมชนต้องมาก่อนซึ่งในมัทธิวบอกว่าชุมชนนี้ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันซึ่งมาจากคำว่าเตือนสตินะครับนั้นประเด็นที่สำคัญคือการให้กำลังใจกันและกันเมื่อเห็นว่าวันนี้สิ่งชั่วร้ายมามากแล้วและมากกว่านั้นเราไม่รู้ว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาวันไหนใครจะไปรู้เนาะอาจจะกลับมาพรุ่งนี้ก็ได้แต่ที่แน่ๆพระพิมพ์บอกว่ายิ่งวันที่ใกล้เข้ามาเรายิ่งต้องหนุนใจกันให้มากขึ้นถ้าเราไม่เจอกันเราจะหนุนใจกันยังไงครับผมเป็นคนนึงแหละครับที่ไม่เชื่อว่าโลกออนไลน์จะเป็นคำตอบของทุกอย่างส่งข้อพระพิมพ์ไปอ่านไปไม่รู้ใส่ใจหรือเปล่าแต่ที่แน่ผมคิดว่าความใส่ใจมันเกิดขึ้นจากการที่คนสองคนหรือกลุ่มทั้งกลุ่มมาใช้เวลาด้วยกันพี่น้องมีชุมชนที่ใช้เวลาอย่างสัตย์ซื่อในทางของพระเจ้าหรือยังครับถ้ายังไม่มีครับผมหนุนใจอยากให้หาครับถ้าพี่น้องยังหาไม่เจอหันซ้ายหันขวาดีไหมครับผมเชื่อว่ายังมีคนหน้าอ่อนๆที่แบบรู้สึกว่าเป็นคนรุ่นเดียวกับเราหรือเปล่านะลองไปพูดคุยหลังจากนี้ก็ได้เพื่อเราเองจะทำให้ชุมชนของพระเจ้าเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นครับอีกอย่างนึงครับก็คือให้กำลังใจซึ่งกันและกันเมื่อเห็นแล้วว่าเวลาของพระเจ้าใกล้เสด็จกลับมานะครับให้คนอื่นเห็นความแตกต่างของชุมชนนี้และให้พวกเขาเห็นว่าเราเขาสามารถเห็นพระเจ้าในชุมชนนี้ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าใช่ไม่ใช่เราเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์ในโลกใบนี้คำว่าคริสเตียนก็แปลว่าพระคริสต์ตัวเล็กๆละเมื่อเราเองรวมกันเราจะยิ่งสำแดงพระเยซูคริสต์นะครับเหมือนเทียนเนาะอยู่เล่มเดียวมันก็อาจจะสว่างในระดับหนึ่งเนาะแต่เมื่อเทียนรวมกันกันแล้วครับแน่นอนแสงสว่างสามารถไปถึงชุมชนนี้ได้ถ้าเราเองร่วมมือร่วมใจกันคนในชุมชนนี้จะสามารถเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราทุกคนได้อย่างแน่นอนก่อนที่จะจบครับผมอยากจะกลับไปที่คำถาม 2-3-4 คำถามที่ผมทิ้งไว้ตั้งแต่แรกเราเองเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราเป็นผู้นมัสการที่แท้จริงจริงๆหรือเปล่าหรือเรามาแค่วันอาทิตย์ไม่กี่ชั่วโมงในวันอาทิตย์แล้วเรียกการนมัสการที่แท้จริงพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่การนมัสการที่แท้จริงคือทั้งชีวิตของคุณคุณไม่สามารถทำคนเดียวได้ด้วยหรอกแต่ว่าคุณต้องทำเป็นชุมชนยิ่งคิดจักเข้มแข็งชุมชนจะได้ยินข่าวประเสริฐได้มากขึ้นไม่ใช่เราคนเดียวทำแต่เราทุกคนร่วมกันทำเราเตรียมตัวไปดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไปถึงไหนแล้วครับถ้าเราไม่รู้เราเช็คที่คำอธิษฐานของเราอยากให้เราเองอย่างง่ายๆที่เราเองจะแอปพลิเคชันในวันนี้เราคิดถึงคำอธิษฐานของเราที่เราจะอธิษฐานหลังสนีว่าขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ได้ไหมขอชีวิตของลูกจะเป็นชีวิตที่สำแดงพระเยซูคริสต์ให้กับคนชนในชุมชนได้ไหมขอให้คิดจักของพระเจ้าเข้มแข็งได้ไหมขอให้ข่าวประเสริฐไปถึงในที่ที่ไม่เคยที่เขาไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐได้ไหมคำอธิษฐานของเราทั้งหมดนี้เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าจะกลบความเห็นแก่ตัวของตัวเราเพราะเราเองจะมองที่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราความต้องการของเราคือแผ่นดินของพระเจ้าที่พระเจ้ารออยู่เราเองจะได้ไปที่นั่นด้วยกันอาเมนไหมครับให้เราเตรียมตัวด้วยกันเพื่อจะไปที่นั่นสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระองค์ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับชุมนุมชนของพระองค์ให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับก่อนที่ผมจะอธิษฐานให้เราอธิษฐานส่วนตัวสักครู่ดีไหมครับมีสิ่งไหนที่เราเองรู้สึกว่าพระเจ้าตรัสในจิตใจของเรา เรารู้สึกว่าเราล้มเหลวไหมถ้าเราล้มเหลวขอพระเจ้าขอพระเยซูคริสต์เข้ามาช่วยเหลือเราโปรดอวยพรให้ชีวิตของเราเองจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นคำสัญญาที่เราเองเคยสัญญากับพระเจ้าทั้งหลายทั้งแหล่อาจจะเคยผิดพลั้งผิดพลาดหรือล้มเหลวแต่ว่าในพระเยซูคริสต์แล้วเมื่อเราเองพึ่งในพระองค์คำสัญญานั้นสามารถเป็นไปได้อีกครั้งนึงเมื่อเราพึ่งพาโลหิตของพระเยซูให้เราอธิษฐานนะครับฝากสิ่งที่อยู่ในใจของเราไว้กับพระเจ้าเราใช้เวลานี้อธิษฐานได้ไหมครับขอแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ณเชียงใหม่ณแผ่นดินไทยณที่ที่เราอยู่ทุกๆที่ขอให้สวรรค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นโลกจริงๆขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าเราอีกจะพึ่งพาในพระองค์และขอพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านทางการขยายเขตแดนนั้นให้เราอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้ด้วยกันนะครับสุดท้ายขออาจารย์จอนนำเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับ
ให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่เราได้ยินจากได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าเช้านี้ด้วยเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าช่วยเราเห็นภาพของพระเจ้าภาพความจริงของพระเจ้าพระลักษณะของพระองค์และพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับอิสราเอลซึ่งเตรียมเราสำหรับพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าทำกับเราผ่านทางพระเยซูขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยให้เราเห็นว่าในพันธสัญญานั้นเป็นพันธสัญญาที่ครอบคลุมทั้งชีวิตของเราไม่ว่าเป็นความสัมพันธ์กับคนอื่นวิธีการดำเนินชีวิตของเราหรือวิธีการที่เราปฏิบัติต่อคนอื่นในสังคมของเราด้วยเราเห็นว่าทั้งชีวิตเป็นการนมัสการเราขอพระเจ้าจะช่วยให้เราเป็นผู้นมัสการที่แท้จริงที่ใช้ทั้งชีวิตในการตอบสนองต่อการสำแดงของพระองค์ในพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะถวายเกียรติต่อพระองค์แต่เราเห็นว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอิสราเอลหรือเป็นไปไม่ได้สำหรับเราด้วยกลับเป็นไปได้เพราะมีผู้หนึ่งผู้เดียวที่ดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าได้คือพระเยซูเป็นมหาบุรุษของเราเพื่อมาสิ้นพระชนม์เพื่อเราและแทนเราเพื่อให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้าได้เพื่อให้ชีวิตของพระเยซูกลับเป็นชีวิตของเราจะชำระเราให้บริสุทธิ์เป็นชุมชนของพระองค์เป็นชุมชนพันธสัญญาใหม่ของพระองค์เรารู้ว่าสิ่งที่เป็นไปได้ที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเรากลับเป็นไปได้โดยความเชื่อในพระเยซูและชีวิตของพระองค์กลับเป็นชีวิตของเราเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิทธิพิเศษที่เราได้รับในวันนี้และขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูเราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
อาเมนพูดด้วยกันได้ไหมครับในพระเยซูคริสต์พูดกับคนซ้ายมือขวามือก็ได้นะครับในพระเยซูคริสต์เราเป็นครอบครัวเดียวกัน เราจะเป็นแสงสว่างต่อชุมชนนี้ร่วมกันขอบคุณมากครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับตับรึกูเดย์อันยองกาเซโยนะครับทักทายใหม่สุงคะนะครับพี่น้องทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ